Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 30 noiembrie 2008. El face parte din seria de mesaje Bisericile din Apocalipsa. Este al 13-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Biserica din Filadelfia, partea a doua. Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 7. Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: iată ce zice cel Sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau pe cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt ci minți. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care ar să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe toți locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el, voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are spogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amen. Dumnezeu a spus despre poporul Israel că Israelul este așa de prețios ca lumina ochilor lui. Și expresia aceasta noi o luăm în sensul că nimic nu păzim mai iute în organismul nostru, un mădular care să fie mai sensibil pentru noi ca și lumina ochilor. Poți să stai cu mâinile murdărite destul de multă vreme, poți să stai cu fața murdărită, poți să ai spini în picioare, poate chiar zile, dar nu poți să stai nici măcar 5 secunde cu ceva în ochi. Ci trebuie să te oprești de la orice lucru, să scoți acea impuritate din ochi. Ochiul este mai sensibil decât oricare alt organ pe care îl avem și trebuie păstrat curat. Și noi când ne gândim că noi suntem prețioși ca lumina ochilor, această sensibilitate extremă pe care o are Dumnezeu în a proteja lumina ochilor, poporul său. Imaginea este frumoasă, dar nu este adevărată. Mă, frate, cum spui că nu este adevărată? Vreau să vă spun că este și mai pătrunzătoare. Este și mai profundă. Pentru că expresia de acolo este: noi nu suntem lumina ochilor lui Dumnezeu. Noi suntem persoana aceea mică din ochii lui Dumnezeu. În momentul când stai aproape de cineva, suficient de aproape, știi ce poți să-ți vezi? Chipul în ochii celui care privește. Și momentul când Biblia spune că noi suntem chipul în ochii lui Dumnezeu, înseamnă că din universul acesta infinit pe care Dumnezeu îl are și îl conduce, El are un chip care tot timpul stă înaintea ochilor Lui, să vegheze asupra Lui cu toată energia lui Dumnezeu, să-L protejeze, să-L îngrijească și să-I dea cele mai incredibile binecuvântări pe care Dumnezeu le are în universul acesta. Și știți pentru cine le are? Le-a avut în vechime pentru poporul lui Israel. Și poporul lui Israel, prin necredință, prin rebeliune, prin neascultare, a pierdut această poziție. Ultima încercare pe care a făcut-o Iisus Hristos atunci când a venit la Ierusalim și a zis: Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu măcar astăzi ziua cercetării, dar acum lucrurile care puteau să-ți dea pacea s-au depărtat de la tine. Și în momentul când Ierusalim a strigat bezmetic în acea zi de vinerea mare: nu vrem ca El să stăpânească peste noi, nu vrem El să domnească peste noi, nu vrem ca omul acesta să ne fie domn, mai bine cezar peste noi, dar un Domnul, Mesia, Hristosul. A fost ultimul verdict care a sigilat pentru milenii lepădarea lui Israel din partea celui mai favorit loc din universul acesta să fie lumina ochilor lui Dumnezeu. Și ceea ce găsim, că Iisus Hristos vine la marele apostol Ioan, la cel care era iubirea întruchipată, vine și îl vizitează și vine să-i stă de vorbă cu el și vine și îi vorbește care sunt planurile, care sunt obiectivele, care este viitorul pe care el îl are pentru poporul său. Și uitați un lucru, el nu este interesat de Roma. Roma nu este lumina ochilor lui. Nici Imperiul Roman, cu toată puterea ei militară, nu este interesat de Atena, de Grecia, cu înțelepciunea și filozofia ei, nici de Persia, cu misticismul ei oriental, nici măcar de Ierusalim, de Ierusalimul pământesc și de copiii firești a lui Avram. Nu mai este interesat, ci el este interesat de noul Israel, de biserica lui. Și noi am devenit pentru Dumnezeu lumina ochilor lui. Omul mic, persoana mică, femeia mică, copilul pe care îl strânge în brațe și când se uită la ochii tăi, își vede chipul în ochii tăi. Așa suntem noi pentru Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne iubește așa de mult, dacă am căpătat o poziție așa de favorită, de privilegiată din partea lui Dumnezeu, am putea noi să stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, față de privilegiile acestea extraordinare, prin indiferență, prin necredință, prin rebeliune, să stricăm planurile pe care le are Dumnezeu pentru noi, așa cum a făcut vechiul Israel? El vizitează bisericile și el se plimbă printre ele și el are examinare pentru fiecare dintre ele. Și ne-am uitat la 6 biserici până acum. Aceasta este a 6-a și este partea a 2-a a mesajului. Doar o introducere a ceea ce a fost în urmă cu 2 săptămâni. În prima parte, Iisus Hristos prezintă portretul lui. Începe cu cine este autorul acestei scrisori. El se introduce pe el însuși. Și portretul pe care îl face Iisus Hristos la persoana lui, el nu spune Iisus Hristos din Nazaret, cum este numele lui pământesc, ci el apelează la cele calități, la cele atribute, la cele excelențe pe care le are el, care sunt adecvate, care sunt intim specifice pentru nevoile bisericii care îi scrie. Și poți ca să știi care este problematica bisericii dacă te uiți la numele pe care le folosește Iisus Hristos atunci când se prezintă cine este autorul acestei scrisori. Și am găsit că el se identifică cu cel sfânt și cel adevărat. De ce? Pentru că evreii, care aveau o sinagogă puternică și influență și dețineau în Filadelfia pârghiile puterii politice și civile din oraș. Și ei pretindeau următorul lucru: Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov este Dumnezeul nostru. Voi sunteți niște impostori. Voi sunteți niște idolatri. Iisus Hristos este un impostor. Și el spune, nu contează ce spun ei, ci contează ce sunt eu în realitate. Și eu sunt cel sfânt. În modul acesta se prezintă Dumnezeu în vechiul Israel. Cel sfânt, cel adevărat. Vis-a-vis de ceea ce este în Filadelfia, care era o cetate tixită de idoli, un fel de Atena mai mică. În Atena erau mai mulți zei decât oameni. La fel era și în Filadelfia. Erau foarte mulți zei. Dar el este cel adevărat din pletoria de zei care era acolo. El era Dumnezeul adevărat care merita toată închinarea noastră. Așa că această introducere pe care Iisus Hristos o face în numele său le dă garanția față de problemele pe care le au. Fiți liniștiți, fiți plini de încredere, sunt cel sfânt și sunt cel adevărat. De aceea continuați închinarea pe care ne-o duceți. Apoi el vorbește despre faptul că eu sunt cel care ține cheile împărăției lui David. Evreii așteptau eternul șalom, împărăția cea lui David în care urma să fie abundență, prosperitate și o pace din belșug poporului său. Dar el spune, nu evreii vă dau intrarea în această împărăție, ci cel ce ține cheile nu este nici măcar David, ci sunt eu. Eu țin cheile acestei împărății. De aceea, dacă eu vă las să intrați, intrați și aveți parte de împărăția lui Dumnezeu. Dacă eu nu las să intre, nimeni nu poate intra. El este cel ce închide și când închide el, nimeni deschide. El este cel ce deschide și când deschide el, nimeni nu închide. Și am văzut parte din semnificația aceasta. Dumnezeu a dat o autoritate bisericii lui Petru și celorlalți, le spune ce veți închide pe pământ va fi închis în cerul și ce veți deschide pe pământ va fi deschis în cerul. Ce veți ierta pe pământ va fi iertat în cerul, ce nu veți ierta pe pământ va fi iertat în cerul. Și foarte mulți preoți, clerici și arhierei pretind că acest text este pentru ei. Și ei au monopolul asupra împărăției lui Dumnezeu. Și dacă ei fac o anatema pentru tine, dacă ei te afurisesc, înseamnă că nu mai ai ce căuta în cerul lui Dumnezeu pentru că ei au rostit afurisenia. Ei te-au făcut anatema. Au dat bula papală împotriva ta. Dar uitați-vă la Petru. Pentru că această promisiune n-a fost făcută lui Papa de la Roma sau celălalt episcop sau arhierei a bisericilor, ci această promisiune a fost făcută specifică lui Petru și apostolilor. Nu la ceilalți, ci lui Petru și apostolilor. Și uitați cum aplică Petru această învățătură, pentru că nu contează răstălmăcirile și interpretările pe care le aduc ceilalți, ci contează să te uiți cum a fost aplicată această făgăduință, această autoritate, această poziție de mare demnitate în împărăția lui Dumnezeu, cum a fost aplicată de cel care i s-a încredințat. Și uitați, Petru predică Evanghelia în ziua Rusaliilor. Și când predică Evanghelia, îi convinge pe oameni de păcat, neprihănire și judecata lui Dumnezeu. Și oamenii disperare vin și spun, domnilor, ce să facem? Și ce spune Petru? Veniți la mine. Eu sunt cel care vă leg și vă desleg. Dacă vă desleg eu, sunteți deslegați. Dacă vă leg eu, sunteți legați pentru totdeauna pentru iad. Asta este modul cum aplică Petru făgăduința care a fost dată? Nu. Și ce le spune? Pocăiți-vă. Și botezați-vă, vreți să fiți iertați de păcatele voastre, vreți să vă dezleg de păcatele voastre, o fac prin predicarea Evangheliei și prin a conduce la Iisus Hristos, a conduce la pocăință, a vă boteza în numele lui Iisus Hristos ca să vă dau ce? Iertare de păcate și darul Duhului Sfânt. E adevărat că bisericii s-a dat o anumită poziție, dar deasupra bisericii este un alt for care veghează dacă biserica își împlinește mandatul sau este una care își abuzează mandatul, tăind și spânzurând. Noi te dăm afară, noi te băgăm înăuntru și tu ești cu păcate nepocăite și necorectate în viața ta. Dar biserica te primește pentru că ai contribuit gros. Face slujbe pentru tine. În momentul când biserica își abuzează rolul aceea de a prezenta Evanghelia și de a chema pe oameni la pocăință, atunci intervine Iisus Hristos. Și El este Cel care nu contează că ești membru în toate bisericile creștine. Recunoscut ca mare sfânt. Hristos este Cel care stă la ușă și El dă voie să intre cine este în conformitate cu învățătura Lui, cu așteptările Lui. Pocăiți-vă și botezați-vă. Aceia pot intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, o clarificare pentru o biserică care era într-un oraș, asaltat din două părți, pe de o parte de alte adunări ale Lui Dumnezeu, care erau mari, puternice, cu influență și care pretindeau noi avem dreptul asupra împărăției lui Dumnezeu. Noi suntem adevărati urmașii lui David. Iisus Hristos le spune, nu este adevărat. Ei au fost lepădați. Lumina ochilor este noul Israel, este biserica care vine în împărăție, nu prin lege, nu prin fapte, ci vine prin harul pe care îl aduce Iisus Hristos în viața umanității. Portretul lui Iisus Hristos, sumarizat în câteva cuvinte, și apoi, în partea următoare, este prezentat portretul bisericii din Filadelfia. Atenție! Aparențele înșală. Și înșelarea nu este mai mare decât în religie. De aceea, nu vă lăsați înșelați de ceea ce izbește ochii, ci încercați să vă uitați nu la aparențe, ci la esențe. Cum este văzută din afară această biserică? Pentru un observator care se uită doar cu ochii pământești, este o biserică lipsită de putere, o biserică nesemnificativă, slabă, lipsită de prezent și de viitor. O biserică care nu avea putere financiară, nu avea influență politică, credincioșii erau persecutați de alte adunări ale Lui Dumnezeu, ușile se închideau înaintea lor, erau trecuți cu vederea de la orice acțiune de anvergură care se organiza în oraș, spuneau ei, nu ne putem asocia cu ei, numai asocierea cu ei ne discredează pe noi. Erau puțin la număr, biserica era lipsită de posibilități, viitorul arăta sumbru din punct de vedere uman, uși închise, mijloace, puține, prigoană din partea evreilor și din partea grecilor. O biserică care era amenințată cu dispariția, asta era tabloul bisericii din Filadelfia din punct de vedere uman. Puteți recunoaște o asemenea biserică? Așa arăta din exterior. Și ce neînțelept este să te uiți la ceea ce izbește ochii. Dar Domnul se uită la esențe. Și El vede ceea ce oamenii nu văd. Și ce frumos vede Iisus Hristos această biserică. Este una dintre cele mai glorioase biserici care este descrisă în tot Noul Testament. O biserică care nu are niciun cuvânt de mustrare din partea lui Iisus Hristos. O biserică care este uimitor, chiar să nu fie nimic de corectat, de mustrat, de îndreptat în această biserică. Și Iisus Hristos nu are nicio mustrare, nicio corecție, nicio avertizare, nicio amenințare, nicio judecată. Care sunt calitățile pe care le are această biserică, care face să fie așa de specială? Și așa cum am spus, biserica aceasta a rezistat de-a lungul mileniilor. Turcii, când au venit, s-au ocupat ultimul oraș care a căzut din cotropirea turcească, a fost orașul Filadelfia. Și până azi, credincioșii din Filadelfia au dreptul ca să folosească clopotele și au dreptul ca să folosească procesiunile publice în închinarea lor, ceea ce nu au drept pentru credincioșii din celelalte orașe. Uitați ce spune despre această biserică Iisus Hristos. Știu faptele tale și Iisus Hristos se uită la fapte. Se uită la ceea ce efectiv lucrăm pentru El. Faptele vorbesc de 1000 de ori mai tare decât cuvintele. Unii sunt mari în cuvinte, mari palavragii, mari demagogi, dar în momentul când te uiți la faptele lor, este așa o contradicție între ceea ce fac când nu-i vede nimeni și ceea ce declamă atunci când sunt în fața adunării, în fața poporului. El se uită la fapte, îi știe faptele, nu spune cum sunt, dar cu siguranță fapte care îndreptățesc să aibă cuvinte de apreciere. Și el spune în felul următor, ai puțină putere. Și ce frumos este când cineva recunoaște că n-are putere. În aceasta constă secretul vieții de credință. Paradoxul creștinismului este acesta. Dacă vrei să îți ții viața, trebuie să o pierzi. Celălalt paradox al vieții este calea către glorie, este calea suferinței. Dacă cu adevărat ești dornic ca să ai răsplătiri dumnezeiești în cer și să fii în locurile cele mai înalte pe care le are universul acesta, nu te da înapoi de la suferință. Nu te zbate, nu te revolta, nu te împotrivi atunci când Dumnezeu te cercetează prin suferință și vrea să-ți purifice, să distileze, să ardă zgura din tine, ca și aurul care are nevoie de foc intens ca să scoată zgura din el. La fel, Dumnezeu folosește focul încercării și a suferinței să scoată zgura din noi. De aceea, nu te dă înapoi dacă vrei glorie cerească. Dar al treilea mare paradox al creștinismului este acesta. Descoperirea puterii este în a recunoaște slăbiciunile. Numai când ești în poziția în care să zici, vai de mine, sunt cel mai sărac, sunt cel mai abject cerșetor care poate fi pe fața pământului, n-am nicio putere, nici intelectuală, nici carismatică, nici în vorbă, nici financiară, nici de influență, nici de relații, ci sunt un nimeni. Și când ai reușit să pui un zero, nu sunt deștept, nu sunt carismatic, nu sunt frumos, nu sunt puternic, nu sunt influent, nu sunt bogat și așa mai departe. Și cu câte zeruri pun mai multe în fața faptului că ești un falimentar, abia atunci Dumnezeu poate veni și pune un 1 în față. Și când Dumnezeu pune 1 în fața zerurilor tale, cu cât ai mai multe zeruri, cu atât puterea ta se amplifică la putere. Nu se adună, nu se mulțește, ci crește exponențial. Și asta este ce s-a întâmplat cu această biserică. Se uita la ei și spune, Doamne, nimic n-avem. Uită-te la noi, suntem cei mai slabi care sunt pe fața Pământului. Și din cauza aceea, Dumnezeu se uită cu aprecierea și zice, nicio problemă, asta vreau să aud de la voi. Că sunteți slabi, consider că ai puțină putere. Pentru ce? Pentru că puterea mea este făcută desăvârșită unde? În tării, în calificări, în realizări, în performanțe, în succese, puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciune, în neputință, în handicapuri, în limitările pe care avem noi. Acolo puterea lui Dumnezeu se arată mare și poate să facă demonstrația harului său, nu demonstrația egoului nostru. Biserica care își recunoaște slăbiciunile și nevoile este o biserică care este iubită, care este apreciată și care este împuternicită de Dumnezeu să-i facă lucrarea apoi. Apoi este o biserică care ascultă cuvântul, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu. Frați și surori, nu există ceva mai important pentru sufletul nostru decât să păzească cuvântul lui Dumnezeu. Decât să auzim cuvântul lui Dumnezeu și să nu fim niște ascultători uituci, care ne uităm cu fața ca într-o oglindă, fără ca să ne modificăm coafura, să ne corectăm problemele cu fața noastră care este dismorfă, ci să ne corectăm și să ne îndreptăm. Asta este nevoia numărul 1 pentru biserică. Noi am fost născuți prin ce? prin cuvântul lui Dumnezeu. Nașterea noastră spirituală n-a fost în puterea noastră, n-a fost în puterea bisericii sau mari arhirei care au venit și care au împărtășit harul mântuirii. Nu, harul mântuirii vine prin ascultarea și împlinirea cuvântului Dumnezeu și prin asta ne naștem din nou. Dar apoi tot prin cuvântul lui Dumnezeu creștem. Doriți laptele duhovnicesc și curat prin care să creșteți spre mântuire. Un copil născut poți să-l pui în cele mai moi haine, să-i dai jucăriile cele mai viu colorate și mai deștepte, să-l duci într-o cameră în care ai cel mai bun designer de interior care să facă o cameră cu ambianță potrivită pentru un sugar nou-născut. Poate să aibă muzica cea mai elevată și mai dulce care poate fi. Să aduci clownii de pe lume, cei mai dotați care să-i facă tot felul de jocuri distractive pentru copii. Dar dacă nu-i dai lapte, e degeaba. Nevoia numărul unu pe care o are copilul născut este nevoia de lapte. Nevoia unui credincios în momentul când vine în biserică după ce a fost născut din nou este nevoia de laptele duhovnicesc și curat. E nevoia de cuvântul lui Dumnezeu. Și tragedia este asta, că te duci în anumite biserici și te duci în anumite biserici și ai liturghii și ai slujbe impresionante, fastoase, ai coruri, orchestre, ai orice altceva, numai cuvântul lui Dumnezeu nu. Povestiri închipuite, numai cuvântul lui Dumnezeu nu. Asta este tragedia. Câteodată sunt și eu invitat să mă duc în anumite ocazii speciale în care îmi spun în felul următor, frate, ai 10 minute sau ai maxim 15 minute și programul durează 2 ore. De ce? De balast. Asta este revolta. Ei, 2 ore de balast și ei îți limitează predicarea cuvântului Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu, care aduce har pentru familie, har pentru cel care trece prin necazuri, pentru cel care este în dilemele și în conflictele vieții, pentru cel care este în angoasa aceea, ce fac cu ziua de mâine, cu presiunile care sunt peste ea și cuvântul lui Dumnezeu este sugrumat și scos afară. Și aștept să fie har în astfel de biserici? Nimic altceva nu înlocuiește puterea cuvântului Dumnezeu în biserică și oamenii au nevoie să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu. Ce tragedie este ca să te uiți la un copil care ar trebui să fie cu fața rotundă. În obraz este o bulă de grăsime care se numește bula lui Bișa. Și frumos ca copiii să fie bucălați, să iei de obraz cu degetul. Dar ce tragedie să te uiți la un copil care n-are această bulă lui Bișa. Obrazul este lipit de piele. Și picioarele îi sunt numai piele și os. Și abdomenul este mare și este cașectic. Când te uiți la el, te apucă mila. Cum e posibil ca un copil să fie așa de dismorf, așa de distrofic? Dacă nu-l hrănești, asta este tabloul unui copil. Dar știți că este mult mai tragic că te uiți în bisericile noastre și vezi oameni după 40-50 de ani în biserici care sunt mai dismorfi, mai cașectici decât acești copii din Sahara sau copiii care erau în lagărul de la Auschwitz. Te uiți la ei și n-au deloc această sănătate spirituală, această putere, vitalitate pe care o dă cuvântul Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că nu sunt hrăniți cu cuvântul Dumnezeu. Timotei 4:1, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care se judece vii și morții pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nelatimp, mustră! Fraților, dacă atunci când predic cuvântul, vă mustru, e obligația mea numărul 1. Asta este ceea ce spune aici. Ce trebuie să facă prima dată cuvântul? Să mustre, să îndrepte, să certe cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura să întoarcă, ci îi vor gâdela urechile ca să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea după adevăr și se vor îndrepta după istorisiri închipuite, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele și fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Și te aștepți de la oameni care au stat în biserică zeci de ani să discearnă ce înseamnă atunci când un om vorbește cuvântul lui Dumnezeu și când spune gunoaie și bariverne. Te aștept să aibă maturitate. În urmă cu câțiva ani a venit un mare visător, un proroc după care umblau ca după urs celelalte biserici și povestea tot felul de baliverne și lucruri închipuite care se gâdle urechile. Și în momentul când am mustrat pe unii în biserică, s-au scandalizat. Ești plin de invidie că ăla este așa de popular și este așa de ascultat și tu ai câțiva la predicile tale. Oameni care nu au discernământ să știe unde se predică cuvântul Dumnezeu sau nu vor să primească cuvântul Dumnezeu, care îi mustră, care îi ceartă, care îi îndreaptă și sunt gata să aibă tot felul de învățători cu tot felul de vorbiri sau predici închipuite. Deci, crucial, absolut crucial, pentru biserică să-și recunoască slăbiciunile și să dea la o parte orice aroganță și mândrie. Prima biserică, cea mai veche biserică, cu cea mai mare clădire, cu cel mai faimos cor, cu cel mai mare buget, cu cel mai mare aparat de propagandă, stație de radio și mai știu eu ce, printing press. Avem o carte interioară care este broșura noastră, nicio altă biserică nu are așa ceva. Și în momentul când auzi astfel de ambiții firești în care pe asta se reazemă, Dumnezeu este cel care este scârbit de orice pretenție, de mândrie și aroganță. Dar Dumnezeu este gata să-și dea toată pasiunea, energia și puterea și asistența unei biserici care spune sunt cea mai săracă biserică de pe fața pământului. Asta este cea mai săracă biserică care este prezentată pe paginile Noului Testament, Filadelfia, și Iisus Hristos își găsește plăcerea în ea. Apoi este o biserică care ascultă cuvântul. Și responsabilitatea este a predicatorului care trebuie să stea lângă cuvânt în ciuda oricărei împotriviri, critici, oricărei busculade care se face. Ne-am săturat să mai ascultăm numai predici de pocăință și de mustrare. El trebuie să stea cu prețul vieții, să fie credincios cuvântului, propovăduiește cuvântul la timp și nelatimp. Și apoi este responsabilitatea voastră, frați și surori, să nu stați aici și să vă acumulați o condamnare pentru ziua judecății că ați ascultat predici mari, chemări la pocăință, mustrări și îndreptări din partea Domnului Dumnezeu și ați ieșit afară exact cum ați intrat fără să vă corectați. Haideți să împlinim cuvântul. De fiecare dată când venim aici să spunem, Doamne, ce ai pentru mine? Este ceea ce a spus fratele Traian în rugăciune, Doamne, vorbește-mi mie. Și când venim, venim cu această atitudine, Doamne, ce ai să-mi spui, să schimbi, să îndrepți, să mă inspiri sau să mă pornește drumul credinței într-o experiență în care mi-e frică, nu cunosc. Dar dacă Duhul Tău ce Sfânt mă vrea, Doamne, la dispoziția Ta sunt. Ocoarele sunt gata de recoltă și lucrătorii sunt așa puțin. Vom fi gata la dispoziția lui Dumnezeu să spunem, iată-mă, trimite-mă. Așa cum Luce a fost în urmă cu câțiva ani și a zis, aici sunt, Doamne, la dispoziția Ta. Și orice lucru nou încep între români, românii au capacitatea aceasta diabolică să te tragă înapoi. Niciun român mare n-a realizat nimic în România din cauza faptului că ceilalți l-au prins cu ghearele și au trăit în noroi. Orice mare român s-a putut realiza numai atunci când a ieșit dintre români. Coandă, Eliade, Enescu, Brâncuș și ceilalți, când au ieșit dintre români. Așa că haidem să dăm curs cuvântului Dumnezeu în viața noastră și să vedem ce poate face cuvântul lui Dumnezeu în viața celor care se pun la dispoziția Lui. Și în momentul când este vorba de ascultarea cuvântului, frați și surori, toată Scriptura se reduce la o singură poruncă. Știți care? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vreți să vedeți dacă cineva împlinește cuvântul? Toată Scriptura se cuprinde într-o singură poruncă. Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. 1 Ioan 4,20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Și Iisus Hristos spune, cine mă iubește pe mine, păzește cuvintele mele. Prin aceasta arătăm că suntem ucenicii Lui dacă păzim poruncile Lui și porunca Lui care sumarizează toate celelalte porunci este iubirea aproapelor. De aceea această biserică nu în mod întâmplător este numită Biserica Filadelfia, care înseamnă dragostea de frați. Dintr-un anumit mod, e adevărat că numele orașului este numit Filadelfia, dar biserica aceasta întruchipează la modul cel mai sublim ce înseamnă cu adevărat iubirea frățească. Era dragoste de frați între ei. Și vreau să vă spun că asta cred că este motivul pentru care Iisus Hristos n-are niciun cuvânt de mustrare pentru ei. Știți de ce? Nu cred că frații de acolo au fost perfecți. Nu există oameni perfecți. Nu cred că biserica de acolo a fost o biserică perfectă. Dar biserica aceasta a excelat în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și prima poruncă a cuvântului lui Dumnezeu este iubirea de frați. Și în momentul când iubești pe frați, știi ce se întâmplă? Dragostea acoperă o sumedenie de păcate. dragostea acopere o sumedenie de păcate. Știți de ce o știu asta? Din mai multe motive. Știu că mă iubiți din cauza faptului că vă uitați la Titus Colțea și nu-i vedeți niciun păcat și niciun handicap. Și știu că am multe. Dar mă iubiți, sunteți gata să faceți aproape orice pentru mine. Din ce cauză? Din cauza faptului că iubiți. Și asta este reciproc. Și sunt multe lucruri care nu sunt chiar așa de fericite la voi. Dar nu stau și zic, Doamne, cu ăsta n-am părtășie, nu vreau să mă duc la masa lui că ce știu eu ce mi-a făcut în trecut. Nu, este dragoste. Și dragostea uită. Și dragostea acoperă totul. Și dragostea este cea care șterge greșelile. Și nu putem să mergem înainte. Și Iisus Hristos se uită la această biserică și n-are cuvinte de mustrare, cuvinte de certare, cuvinte de îndreptare din cauza faptului că biserica aceasta excela în ascultare de cuvântul Dumnezeu. Și prima poruncă a lui Iisus Hristos este iubiți-vă unii pe alții ca frații. Acolo unde este dragoste de frați, acolo Duhul lui Dumnezeu are maximă libertate. Acolo roada Duhului este dragostea. Dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Este ceea ce se întâmplă în viața noastră, în familie, în biserică, în momentul când este dragoste. Totul funcționează la perfecție, în armonie, în bucurie, în împlinire, în fericire, în momentul când este dragoste. Când doi se iubesc, nu contează că unul este cocoșat și altul curbale, dacă se iubesc, sunt cei mai fericiți oameni de pe lume. Cum este această biserică? O biserică care își recunoaște slăbiciunile, handicapurile și abjecta sărăcie. Apoi este o biserică care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și cea mai importantă poruncă din cuvântul lui Dumnezeu este iubirea de frați. Apoi este o biserică care rămâne credincioasă în persecuție. Știu faptele tale, ți-am pus înainte ușă deschisă pe care nimeni nu poate deschide, căci ai puțină putere, ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Frați și surori, bătălia care se dă pentru împlinirea misiunii bisericii este vom sta noi lângă numele lui Iisus Hristos, vom afirma noi numele lui Iisus Hristos, ne vom identifica cu El, cu lucrarea Lui și cu misiunea Lui. Pentru că vine vremea când poți să faci orice altceva, dar să nu folosești numele lui Iisus Hristos. Orice, numele lui Buddha, numele lui Mahomed, chiar numele lui Dumnezeu, dar nu numele lui Iisus Hristos. Și biserica aceasta a stat lângă numele lui Iisus Hristos. Și bătălia pentru generația noastră este proclamarea numelui lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos este mântuire. În niciun alt nume, nu în religie, nu morală, nu în filozofie, nu în educație, ci în numele lui Iisus Hristos. Și trebuie să mergem să vestim în acesta. Și dacă a fost un scandal pe care l-au avut preoții cei mai de seamă și conducerea lui Israel, a fost scandalul acesta, nu mai predicați în numele acesta. Faceți minuni, faceți semne, strângeți-vă împreună, faceți coruri rocăstri la adăpostul templului, dar să nu mai predicați în numele lui Iisus Hristos. Și noi trebuie să avem această determinare. Noi stăm și vom mărturisi numele lui Iisus Hristos. Și nu vom tăgădui, nu ne vom lăsa presați, intimidați și aruncați în închisoare și atunci să zicem zip la gură fără Iisus Hristos. Haidem să ne identificăm cu numele lui Hristos în orice ocazie. La cei mari, la cei mici. Cuvântul lui Dumnezeu constă în mărturisirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Biserică care își recunoaște slăbiciunile, păzește cuvântul, este credincioasă în persecuție prin faptul că rezistă presiunii de a rămâne lângă mărturisirea cuvântului Dumnezeu și apoi este o biserică care a învățat lecția răbdării. Poate zici, frate, e suficient una dintre ele ca să fie o biserică bună. E adevărat. Numai prima calitate, o biserică care umblă smerenie și este frumos. Dar Dumnezeu vrea cel puțin patru dimensiuni, după cum spațiul are patru dimensiuni, după cum roza vântelor are patru dimensiuni, ne vrea și pe noi, în cel puțin patru dimensiuni, să le aducem înainte lui Dumnezeu. Cea de-a patra dimensiune este lecția răbdării. Mulți nu considerați că răbdare este o mare virtute. Poate smerenia, milostivirea, rugăciunea și alte activități religioase credeți că sunt în vârf, ca și virtuți care trebuie urmărite. Dar aș vrea să vă aduc atenția la învățătura Scripturii care ne spune că marca maturității, marca desăvârșirii este răbdarea. Ei au învățat ca să rabde ispitele, să rabde persecuțiile, dar ultima dintre ele care au trebuit să învețe este lecția răbdării. Iacov 1:2. Frații mei, să priziți ca o mare bucurie când treceți prin feluite încercări, ca unii ca știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-ți facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Unde constă desăvârșirea unui om care ajunge la maturitatea lui Iisus Hristos? În ce? Care este ultimul ingredient? Crema deasupra prăjiturii este răbdarea. Uită-te cât de repede îți sare țandăra. Uită-te cât de lung ești gata ca să reziști sub presiune. Uită-te cât de mult ești gata ca Dumnezeu să-și rețină binecuvântările și să formeze și să testeze în tine răbdare. Și vei vedea cât de mare este răbdarea ta. Îi auzi pe unii, m-am săturat, dacă Dumnezeu nu mă ascultă, am terminat, îmi iau jucările și am plecat. Copiii. Copilul este caracterizat prin lipsă de răbdare. S-a suit tine în mașină, aveți o călătorie de 1000 de mile, după prima milă, am ajuns? Am ajuns și nu mai are răbdare. Omul matur este omul care are răbdare. Și răbdarea nu înseamnă pasivitate. Oamenii care sunt astenici, apatici, aburici, adormiți, care nu răspund la nimic, indiferenți, nu mă interesează. Nu asta înseamnă răbdare. Răbdare este supunerea sub presiune, cu participare în asta, în perseverență, sub presiunea aceea, credincios, până la capăt. Asta înseamnă răbdare. Uită-te la o mamă care are un copil pe care îl iubește. Se chinuie să-i dea cele mai frumoase haine, curate, frumoase, moi, cel mai bun lapte din lume. Și după ce se mâre, se cârie, o reușește să bagă vreo 30 de mililitri de lapte în el. Și după aceea copilul stă pe umărul ei și începe să eructeze una și varsă atât pe mamă cât și pe el jumătate din lapte. Ce zice mama? Mă, nesimțit mic, te porți ca și un porc mare. Asta este răsplătirea pe care ți-o dau? Și ea și îl trântește, îi mai dă și două la fund, mai primești nimic de mâncare pe ziua de astăzi. Asta face, știți cine? Cineva care nu are răbdare. Dar o mamă, pentru că iubește, are răbdare. Și știți care este prima caracteristică a dragostei? Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea este îndelung răbdătoare. Și asta este biserica de aici. Excela în dragoste și marca prima a dragostei este îndelung răbdătoare, care de fapt este și marca ultimă a maturității. Roman 5:3. Ba mai mult, de bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdare aduce biruință, încercare, și biruința aceasta aduce nădejde. Coloseni 1:11. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui, pentru orice răbdare și de lungă răbdare cu bucurie. Știți ce se roagă Pavel? Se roagă pentru putere, putere din partea lui Dumnezeu. Și noi când ne gândim la putere din partea lui Dumnezeu, ne gândim la putere de a face minuni, de a scoate dragi, puterea de a opri cerul, să nu ploaie, puterea de a ploaie când vrem noi, puterea de a trimite fulgere din cer peste vrăjmașii noștri. La asta ne gândim la putere. Pe când în momentul când se gândește Pavel la putere, nu se gândește la asta, ci el se gândește și se roagă pentru ca întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui. El se roagă, vreau ca să aveți toată puterea lui Dumnezeu în concordanță sau după măsura puterii pe care o are Dumnezeu, infinitul Dumnezeu și Tatăl. Pentru ce să fie această putere? Pentru răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Păi frate, iar la răbdare, păi da, am fost acolo în lecția răbdării ani de zile și am suportat și am fost preșul de picioare celorlalți și tu mai vrei încă răbdare? Că atunci nu mă mai rog pentru răbdare. Dacă te rogi pentru desăvârșire, trebuie să accepți lecția răbdării. Și răbdarea se face instant, într-o secundă, crește ca și castravetele, într-o zi. Răbdarea crește ca și stejarul, 10 de ani. Evrei 10:36, căci aveți nevoie de răbdare, că după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Aveți nevoie de răbdare, că după ce vi s-a dat făgăduința lui Dumnezeu să puteți primi. Câtă răbdare trebuie să aibă Avram? 25 de ani. Câtă răbdare a trebuit să aibă poporul lui Avram până a primit făgăduința? 400 de ani. Și este nevoie de 10 de ani pentru a cultiva, sau sute de ani, dacă Dumnezeu ne îngăduie să trăim, pentru a cultiva răbdare noi. Un credincios poate zică, Doamne, eu răbd, dar până la o vreme după care am terminat. În momentul când refuzi să continui răbdător în așteptarea făgăduinței lui Dumnezeu, ai întrerupt creșterea pentru maturitate. Terah, tatăl lui Avram, a pornit împreună cu Avram ca să primească țara făgăduinței. Dar după o vreme el a obosit și a zis, s-a terminat. Și el a rămas undeva pe drum. Acolo și-a oprit el umblarea cu Dumnezeu. Unde te vei opri în lecția răbdării, acolo se va opri maturitatea ta spirituală. Iacov 5 cu 10. Frații mei, luați pildă de suferință și de răbdare, pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi îi numim fericiți pe cei care au răbdat până la jumătate. Până la 90%. Până la sfârșit. Frați și surori, suntem gata noi să răbdăm până la sfârșit? Să răbdăm până la sfârșit în biserica aceasta. De câte ori eram gata să închidem, nu? Ni s-a terminat răbdarea. Hai să păzim cuvântul răbdării până la sfârșit. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare pentru cei care au răbdare până la capăt. În Africa de Vest, misionarii care au mers prima dată cu Evanghelia în Africa de Vest au trebuit să aștepte 14 ani după muncă, zi și noapte, până au văzut primul convertit. În Africa de Est, 10 ani. În Noua Zeelandă, 9 ani. În Tahiti, 16 ani. William Carey a lucrat cu toată dedicarea, familia s-a ridicat împotriva lui, nevasta a încercat să-i alieneze copiii, că copiii nu vorbeau cu el, a trebuit să muncească acolo 7 ani până a văzut primul rod. Și noi ne scandalizăm. Păi da, uite-te, nu suntem gata să închidem biserica? Primul rod după 7 ani. Adorian Judson a muncit 7 ani în Burma până să aibă primul convertit. Și el scria bisericii, implor biserica să aibă răbdare. Dacă o corabie ar veni să mă duc aici în oricare altă parte în lume ca să-mi fie câmpul de misiune, spuneți fraților mei că succesul meu este la fel de sigur ca și promisiunea că Dumnezeu este cel credincios care nu poate să-și calce făgăduințele. Mai aveți răbdare cu mine! Pentru că oamenii trimiteau finanțe. Și Adorian Judson a fost unul dintre cei mai deștepți oameni din Împărăția lui Dumnezeu. A fost calificat pentru orice facultate din lume creștină. Pentru orice biserică. Și el merge în Burma și acolo lucrează zi și noapte în agonie ca și o mamă care încearcă să nască copilul. Și o face 7 ani. Și abia după 7 ani este primul convertit. Și între timp îi moare soția și cei 3 copii. Drumul este greu și lung, slujba este costisitoare, dar este așa de important de a-ți duce crucea până la capăt, pentru că acest capăt se termină cu gloria cerului și gloria răscătirii cerești. Prima parte este portretul lui Iisus Hristos. A doua parte este portretul bisericii făcut de Iisus Hristos. A treia parte a scrisorii este formată din promisiunile lui Iisus Hristos pentru biserică. Iată, îți spun în față o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide. Biserica aceasta care era blocată, care era izolată, îi se nega accesul la orice acțiune de anvergură a poporului Dumnezeu din Filadelfia. Orice ușă era trântită în fața ei. Bisericii aceștia, vine Iisus Hristos și spune, îți spun în față o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide. Ce înseamnă această ușă? Este ușa posibilităților. O biserică slabă, lipsă de influență, mijloace amenințate cu dispariția, Domnul spune, nu contează aparențele, nu contează ce zic alții despre voi. Eu vă pun în față o ușă și ușa aceasta nimeni nu poate închide, o ușă a oportunităților. Și totdeauna ușa deschisă, Noul Testament, înseamnă ușa deschisă pentru predicarea Evangheliei. Și frații și surori, au încercat unii să ne blocheze ușile, să nu mai predicăm. Dar trebuie să fim realiști. Nu cred că a fost vreodată o ușă deschisă pentru cuvânt, mai largă, pentru cineva ca pentru biserica aceasta. Radio Micul Samaritian, chiar dacă s-a închis în România, dar în continuare merge în Moldova, și în continuare pe internet, când mă uit, sunt 2, 3, 4, 5 oameni care stau pe internet și download predicile, și cuvântul lui Dumnezeu se răspândește. Și asta este important. Alții care primesc discurile spun, o să iau casete și o să răspândesc aceste mesaje. Și chiar dacă ne uităm și zicem, doamne, suntem așa de puțini, dar este o ușă largă de cuvânt și prin ochii credinței vedem cum cuvântul lui Dumnezeu se răspândește și se proslăvește în inimile oamenilor. Pavel era așa de fericit pentru ușa deschisă pe care el o vede în Corint. Dar sunt și mulți împotrivitori. Și Pavel, dacă s-ar uita după ușile deschise care erau prin ceea ce izbește ochii, el când este în închisoare și stă mulți ani de zile și putrezesc cu asta în închisoare, cel mai calificat dintre toți ambasadorii lui Iisus Hristos vreodată, stă în închisoare. Dar faptul că stă în închisoare, de fapt, are mai multe uși deschise pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să răspândească și are mai multe cărți decât oricare autor din Noul Testament. Și cărțile lui sunt temelia învățăturii creștine. Ai ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, este ușa oportunităților și apoi este ușa pe care Iisus Hristos o are pentru că El ține cheile pentru mântuire. Am fost mort. Iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. El are cheile salvării și ale mântuirii. Și El este Cel care dă acestei biserici această ușă largă deschisă pentru mântuire și pentru salvare. Te voi păzi de ceasul încercării. A doua promisiune este că fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Și cei care sunt foarte riguroși cu cuvântul lui Dumnezeu, cred că acest verset se referă la biserica din Filadelfia, în mod specific, în care urma să fie în perioada imediat următoare o încercare mare. Fie erau vremuri de foamete mare, fie de calamități, fie de încercări, de războaie care va veni peste lumea întreagă și biserica aceasta în mijlocul încercării va fi păzită. El nu este Cel care ne scoate din foc, ci El vine cu noi în mijlocul focului. Dar cred că putem să spunem că făgăduința aceasta care a fost făcută pentru biserica din Filadelfia, în mod specific pentru timpul ei și pentru istoria și circumstanțele ei, este făgăduința pe care Dumnezeu are pentru noi. Așa cum am spus și altă dată, cred că suntem în pragul în care urmează să vină anticristul anticriștilor cu necazul cel mare. Și nu cred că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Pentru că spune foarte clar în Apocalipsa 7 că am văzut o mulțime care nu se poate număra, îmbrăcați în haine albe, care oriunde mergea mielul, mergeau și ei, și era elita împărăției lui Dumnezeu. Elita cu care Fiul se mândrea în întreg universul acesta. Și a fost Ioan întrebat de un înger, cine sunt aceștia? Și Ioan a zis, Doamne, nu știu cine sunt. Ăștia sunt cei care au venit din necazul cel mare. Deci ceea ce cred este că noi suntem în pragul în care va veni anticristul anticriștilor și biserica va fi persecutată. Și biserica va fi încercată. Și am văzut că persecuția nu este ceva ce trebuie să ne înfioare și să fugim de ea ca de mama focului. Și să spunem, Doamne, mulțumim frumos pentru onoarea, pentru privilegiu, pentru această șansă nemaipomenită de a putea să stau cum a stat Iisus Hristos, cum a stat Pavel, cum a stat Petru și ceilalți pentru numele Tău și să pot obține coroana de martir. Mulțumesc frumos, Doamne! Dăm harul, dăm puterea, uitându-mă la mine, sunt așa de slab, e frică de mine, de copiii mei și de ceilalți din jur, dar, Doamne, Tu mă poți întări. Și este făgăduința Lui în mijlocul necazului celui mare, în mijlocul persecuției, Eu Te voi păzi. Eu Te voi înfășura, Eu Te voi lua în brațele mele, Eu Te voi purta și îți voi da biruință și vei deveni mai mult decât biruitor prin puterea celui care poate să supună toate lucrurile. Dar cei care sunt compromiși, cei care sunt mari și tari, cei care disprețuiesc cuvântul lui Dumnezeu și să cotesc că o prorociță este mai bună din Tiatira decât cuvântul lui Dumnezeu, cei care neglijează ca și în Sardes mărturia și autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu și trebuie să se întoarcă la lucrurile din tâi, cei care sunt în compromis într-un fel sau altul, cum sunt cealaltă biserici, aceia în ceasul încercării nu vor sta, nu vor rezista. Pentru ca să stai în mijlocul persecuției, trebuie să ai toată puterea lui Dumnezeu, să te îmbraci cu toată armătura lui Dumnezeu, să poți sta în picioare în ziua aceea, după ce vei fi biruit totul. Păzirea în ceasul încercării și apoi promisiunea cununii. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și frați și surori, cununa de glorie pe care o are Hristos pentru noi este inimaginabilă, indescriptibilă. Aveți grijă, nimeni să nu vă ia cununa. Păziți-o, fiți alerți, vegheați. S-ar putea să ajungi acolo ca prin foc, în cer. Da. Dar fără cunună, pentru toată veșnicia, pentru toată veșnicia fără cunună, când cununii celorlalți vor străluci care mai de care mai radiante, haidem să avem grijă. Și apoi, ultima promisiune, promisiunea participării în templul Dumnezeu. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el, Eu voi scrie numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, Noul Ierusalim, ca să poarte Dumnezeu și numele meu pe el. Proprietatea exclusivă a templului lui Dumnezeu. Cea mai mare onoare care poate fi. Templul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu a ales să sălășluiască pentru veșnicii. Templul lui Dumnezeu și Dumnezeu sunt uniți, sunt intricați, sunt inseparabili. Și în templul acesta, în care Dumnezeu locuiește din veșnicie în veșnicie, noi să fim stâlpi, pe care numele lui Dumnezeu, numele templului și numele lui Iisus Hristos sunt scrise și nimeni nu ne poate scoate de acolo. În antichitate, în momentul când o anumită comunitate vrea ca să cinstească pe o persoană foarte importantă, îi punea un stâlp în templu, care era centrul spiritual, religios, cultural al întregului oraș. Și acolo îi punea un stâlp pe care îi scria numele, în semn de respect, de prețuire. În momentul când venea la putere opoziția, stâlpul acela era scos afară și se puneau alți stâlpi cu alte nume. Dar Dumnezeu spune în felul următor, îi voi face un stâlp și nu va mai ieși niciodată afară din el. Nu îi voi scoate stâlpul acela din templul meu, cu cele trei nume, a proprietății exclusive ale Dumnezeu. Astea sunt făgăduințele mari pe care Dumnezeu le are pentru noi. Ce vom face? Le vom primi prin credință? Vom da totul la o parte, gunoaiele și lucrurile indiferente care ne înconjoară așa de lesne să ne oprească de la premiul chemării cerește lui Dumnezeu? Sau vom zice, Doamne, aici sunt, jur și mă voi ținea de jurământ, că voi păzi cuvântul Tău, că voi iubi pe frați, că voi umbla înaintea Ta în smerenie, în răbdare, în credincioșie până la capăt. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta, a Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.